Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Hvis man siger stress, så er det sådan noget, alle de nikker genkendende til. Vi har alle mulige fortællinger om stress. Det er noget, vi hører om hele tiden. Vi får at vide, at det er en folkesygdom. Og vi har alle sammen sådan vores beretninger om det. Hvis jeg må komme en af mine egne, så den første gang, jeg synes, jeg oplevede stress, så var det på et tidspunkt, hvor jeg havde en folkemasse arbejde på mit faste job. Jeg skulle også stå over for en rejse til USA, hvor jeg skulle lave noget tv, hvilket jeg aldrig havde gjort før. Og så fik jeg det sådan, at mit hjerte ligesom ikke ville... det slog alt for hurtigt. Firedobbelt takt havde jeg fornemmelsen af. Det var som om, det var ved at ryge ud af brystet simpelthen. Jeg kunne heller ikke trække vejret ordentligt. Jeg hyperventilerede, kunne ikke få vejret. Kun ingenting. Havde det helt helvede til. Og så tog jeg min cykel og kørte hen på den nærmeste psykiatriske skadestue. Og sad der sammen med alle mulige rigtig sindssyge og lidende mennesker. Og kom ind på et tidspunkt, og der var så en meget, meget ung læge, der sagde, ja, det er jo stress det der. Du kan få nogle benzodiazepiner med. Du får kun så mange, fordi at de kan jo skabe afhængighed, hvis det er. Men tag dem, og så se, om det ikke går væk. Og jeg tog de her benzodiazepiner, og altså, det gør så noget ved hjerterytmen, og den kom sådan rimelig ned igen. Og den blev jeg så ved med at tage, mens jeg var i USA og lavede det her tv. Og kom så tilbage, og ja, så gik det egentlig sådan væk. Men jeg synes, stress er et mega interessant fænomen, fordi det er meget, meget vagt. Det er som sagt noget, vi taler om hele tiden, vi hører om det hele tiden. Men hvad er det egentlig? For at udfolde det og prøve at udrede det, har jeg inviteret en gæst i dag, som ved rigtig meget om stress, og som har arbejdet med det virkelig længe. Det er dig, Bo Netterstrøm. Velkommen.
Tak skal
du
have.
Du er arbejdsmediciner, speciallæge i arbejdsmedicin, og har arbejdet mange år som overlæge på forskellige hospitaler. Og i dag er du så medindehaver af en stressklinik, og du er konsulent. Du skriver meget om stress og har forsket i det. Mit første spørgsmål er egentlig, hvis vi nu ser historisk på det, hvornår kommer stress så ind som sådan et større emne, noget man taler om, noget man ser alvorligt på, noget som folk fejler hele tiden?
Jamen det er jo en længere historie, fordi den første, der egentlig beskrev de fysiologiske stressreaktioner, det var en amerikansk fysiolog, der hed Walter Cannon. Og det er 100 år siden faktisk, at han beskrev nogle reaktioner hos sine forsøgsdyr. Det var overvejende katte og hunde. Og han beskrev en reaktion, han kaldte en flight-fight-reaktion, altså en flugt-kamp-reaktion, hvor han egentlig udmærket beskrev det autonome nervesystems reaktion på en eller anden belastning.
Og det er så det nervesystem, der ligesom, det er ikke nogen viljens kontrol, det kører af sig selv.
Ja, det er det nervesystem, det er sådan set delt i to, en sympatisk del og en parasympatisk del. Den sympatiske del er det, der giver os op til at yde vores bedste, og det parasympatiske, det dominerer, når vi spiser og når vi sover og skal restituere os. Men han brugte faktisk ikke ordet stress, så vidt jeg husker, i den artikel, han første gang skrev. Det var først lidt senere, da ham, vi kalder stressens far, Hans Selye, som egentlig var født i de nuværende Slovakiet, men arbejdede i Canada, brugte begrebet, og historien er egentlig lidt sjov, fordi han forvekslede egentlig begrebet strain med stress. Måske fordi han ikke var så god til engelsk.
Så det var egentlig anstrengelse,
ja,
der blev til stress?
Ja, fordi stress er jo egentlig et teknologisk ord. Man taler om, at stress er det, der får en bro til at bryde sammen, for eksempel. Altså en belastning. Men han selv brugte det som reaktionen på belastningen, og det er jo så noget andet. Og det har så også gjort gennem tiden, at der har været en del forbistring omkring anvendelse af selve ordet. Men langt hen ad vejen har vi så accepteret, at stress nok er en eller anden form for tilstand. Men
og hvornår bliver den så, hvis du ser på herhjemme, og selvfølgelig også internationalt, hvornår bliver det en tilstand, man taler om i medicinen, som altså, nu er folk stresset, at det netop er en slags sygdomstilstand?
Og det er jo også interessant nok, fordi det er jo især måske kirurgerne, som har startet på at interessere sig for stress, fordi de kan jo godt se, at når de bedøvede folk og skar i dem, så reagerer organismen voldsomt på den belastning, det var at blive opereret. Og de begyndte så at interessere sig for, jamen, hvad er det for nogle hormoner, der især aktiveres, når vi bliver stresset? Det vidste de jo godt lidt fra hans selvtid, fra 30'erne. Så de begyndte at bruge begrebet stress, men kun, om man så må sige, den akutte stress, som jeg ikke har beskæftiget mig så meget med, fordi det er jo egentlig den langvarende stress, som er den interessante, når det kommer til et stykke, sådan set fra et samfundsmæssigt perspektiv i hvert fald. Men kirurgerne havde jo sådan set ret i, at hvis man kunne gøre noget fysiologisk for de opererede, så at de kom hurtigere over deres stresstilstand, så helede de hurtigere og kom hurtigere ud af sengen og blev raskere i en hurtigere fart end ellers. Så, og der er faktisk nogle udmærkede danske kirurger, Henrik Helet og andre, som har skrevet om det her for mange år siden. Men meget af det er egentlig gået lidt i glemmebogen, så vidt jeg kan se, når jeg læser litteraturen omkring det. Så det første er, en svensker, der hed Lennart Levi, i 50'erne begyndte at skrive om stress som et samfundsmæssigt problem, at det egentlig blev udbredt sådan til skal vi sige, den større offentlighed at bruge begrebet stress som en tilstand, som var værd at beskæftige sig med. Og når jeg startede på det, så handlede det jo egentlig om buschauffører, og jeg snakkede for mange år siden med en engelsk epidemiolog, der havde lavet meget om buschauffører og stress, og han understregede meget, at han aldrig nogensinde havde brugt ordet stress i sine publikationer i 1940'erne og først i 50'erne, men altså først der, sådan i løbet af 50'erne, begyndte vi at tale om stress som noget, der betød noget for os.
Men hvornår kom du så ind i det? Hvornår blev du interesseret i det, og hvorfor?
Jamen, det var egentlig lidt sjovt, fordi jeg skulle egentlig have været børnelæge, kendte så en praktiserende læge, der blev involveret i en undersøgelse af buschaufførers arbejdsmiljø, fordi det var dengang, hvor man afskaffede sporvognene både i Aarhus og i København, og buschaufførerne, der tidligere havde været vognstyrer, havde forskellige symptomer på stress, som man ikke rigtig helt kunne finde ud af, hvad var for noget. Og vi lavede sådan nogle undersøgelser der midt i 70'erne, som egentlig konkluderede, at buschaufførerne faktisk var stresset af at køre bus. Mm. Og man vidste faktisk godt, at det at køre en bil, specielt i høj hastighed eller under meget trafik, faktisk er ganske stressende. Men at det sådan var et helt erhverv, der faktisk var stresset af at arbejde, det var man faktisk ikke rigtig klar over. Og det var nok starten på min karriere i hvert fald for og undersøge, hvad stress var for noget.
Men så vil jeg lige spørge, hvordan målte I på det? Spurgte I dem simpelthen bare, har I det dårligt? Hvad var målet?
Det er mange år siden, og vi forsøgte på forskellige ledere og kanter at få et udtryk for deres stressniveau, hvad målte deres blodtryk, og vi havde ikke så mange ressourcer, så det var egentlig mere spørgeskemaundersøgelser, og så effekten af den her stressende tilværelse, de havde, netop ved at kigge på, om de faktisk havde en større hyppighed af de sygdomme, man ved, har forbindelse med stress, for eksempel mavesår og blodprop i hjertet og sådan nogle ting. Så det er først her i de senere år, at man er blevet lidt klogere på hele fysiologien omkring den længerevarende stress, hvor man jo faktisk udmærket godt, både fra kirurgernes side, men også allerede fra Walter Cannons side, var klar over, at vores nervesystem og vores hormonsystem reagerer akut på en belastning med stress, fysiologiske stressreaktioner. Men det, der måske er mest interessant, det er så at se på, jamen, hvad betyder det på længere sigt, og var det her ved? Fordi vi kender jo alle sammen den her situation, at vi bliver akut stresset, hvis vi bliver forskrækket eller har meget, meget travlt, hvor vi kan mærke, at der sker noget i vores krop, som vi egentlig bør reagere på. Og det er jo den akutte stress, vi så mærker, men den kroniske stress, den er faktisk set ud fra et medicinsk synspunkt måske mere interessant, fordi det er den, der gør, at vi bliver syge af stress på længere sigt.
Jeg synes jo, det er interessant, at den måde, vi taler om stress på, som netop som en folkesygdom, der er det jo det kroniske, det længerevarende respons, vi snakker om. Og der var en megafonmåling, jeg tror det var i 2015, hvor man havde spurgt offentligt ansatte, og der mente halvdelen af dem, at de faktisk var stressede. Halvdelen. Men så vidt jeg ved, er det jo, hvad er det, 2, måske 3% af os, der får på et tidspunkt en sygemelding med stress.
Det er jo rigtigt, at hvis man går ud og spørger befolkningen, så vil mange af os jo gå rundt og sige, at vi er stresset i dagligdagen. Og det er vi jo sådan set også i mindre grad, men det er jo ikke noget, der gør, at vores funktionsniveau bliver nedsat. Og her mener jeg, at der er en vigtig sondring mellem det at have meget travlt og føle sig stresset, og det at så at sige få et nedsat funktionsniveau på grund af det. Og det er jo, som du siger, jo ganske få procent af befolkningen, som i løbet af et år får så stor en funktionsnedsættelse, at de føler sig decideret syge af det og bliver sygemeldte. Hvorimod, hvis man går ud og spørger befolkningen, så kan man også se, at det topper i småbørnsfamiliealderen, om jeg så må sige. Altså, det er stressende at få børn ud af sengen og i daginstitutioner om morgenen og hente dem inden lukketid osv. Men det er jo noget, vi klarer alle sammen. Men derfor kan vi jo godt føle os stressede. Men det er jo ikke den form for stress, jeg interesserer mig for. Jeg interesserer mig for stress, der betyder noget for vores funktion og for vores risiko for faktisk at blive syg af det. Og når du bruger folkesygdom, så vil jeg nok sige, at jeg bryder mig ikke om begrebet folkesygdom i den her sammenhæng, fordi stress er en fuldstændig normal reaktion, det er noget helt naturligt, så det er ikke nogen sygdom, men det kan føre til sygdom, og det er jo så noget andet.
Så synes jeg, at vi skal prøve at redde ud det her med, hvad er i virkeligheden en stressrespons, og hvad er det, der sker med den eventuelt over længere tid? Altså den akutte respons på noget stressende. Hvad er den?
Et godt eksempel, som jeg plejer at bruge, det er, når vi stopper om morgenen, så bliver vi stresset af det. Fordi nu skal vi rejse os op, og nu skal vi have nogle fysiologiske reaktioner, der gør, at vores blodtryk oppe i hjernen bliver en vis størrelsesorden, så vi kan blive stående uden at dejse om igen. Så har vi brug for, at vores hjerte slår lidt hurtigere, og blodkarren trækker sig lidt sammen. Det er noget, vores sympatiske del af det autonome nervesystem sætter i gang. Så det er meget hensigtsmæssigt. Vi skal også have noget energi ud i kroppen, det vil sige, at der er nogle hormoner, som aktiveres, kortisol og andre, som gør, at vi frigør noget energi, sådan så vi får noget blodsukker, noget sukker ud i hjernen og i den øvrige del af kroppen, sådan så at vi kan bruge vores muskler og vores hjerne på en hensigtsmæssig måde. Det er også naturlige reaktioner. Der sker faktisk også det, at vores immunsystem faktisk også bliver stimuleret til at yde sit bedste i en kort overgang. Og alle de her reaktioner, de kører afsted i løbet af en time eller to, og så begynder der at ske noget. Så begynder der at ske det, at vores kortisol for eksempel begynder at lægge en dæmper på vores immunsystem, sådan så det ikke fungerer helt så godt igen. Vi begynder at blive trætte, fordi vi nu er opgivet på grund af, at vores blodtryk er steget, og vores puls er steget osv. Og så i løbet af nogle timer, så sker der de her ændringer i vores funktionsniveau, der gør, at vi bliver trætte og ukoncentrerede og måske rundt i købet får en øget infektionstendens. Så det er der, det begynder at blive interessant set ud fra et medicinsk synspunkt. De første reaktioner, de er fuldstændig hensigtsmæssige, men det kommer også lidt an på belastningens intensitet.
Ja.
Fordi bliver vi udsat for en meget voldsom belastning, altså ikke bare det at stoppe om morgenen, men truet på livet for eksempel, så kan reaktionerne blive så voldsomme, så de, om man så må sige, påvirker os. Så specielt hvis vi er syge forvejen, så kan vi få et akut hjerteanfald for eksempel. Folk, der har tendens til mavesår, de får voldsomt ondt i maven. Men det kan også sætte os i vores hjerne, og der kender vi måske ikke rigtig mekanismen, sådan så at vi får et, om så må sige, psykisk ar i hjernen. Vi bliver så præget af den her voldsomme begivenhed, så vi kan få det, vi kalder posttraumatisk stresssyndrom lige frem. Så, Så der er både en intensitet og en varighed, der har betydning for, hvordan det kommer til at gå os med hensyn til den her stress.
Altså nu, posttraumatisk stresssyndrom, som du nævner her, det er så en meget, hvad skal man sige, altså rimelig veldefineret stressrelateret diagnose,
ja,
hvor man får altså flashbacks, man har svært ved simpelthen at komme væk fra det her traume. Altså man ved jo ikke noget om egentlig, hvad det er. Nu siger du, det sætter sig som et psykisk ar. Altså vi ved ikke rigtig, hvad det er. Det er jo ikke arvæv i hjernen som sådan. Altså.
Nej. Det har været meget diskuteret, hvad mekanismen er, og det ved vi nok ikke rigtigt i dag. Men vi kan jo se på undersøgelser af for eksempel Vietnam-veteraner, altså folk, der har været udsat for krigshandlinger af meget voldsom karakter, at de efterhånden ikke kan reagere med den her fysiologiske stressreaktion, som er hensigtsmæssigt. Jeg kalder den en stenaldermandsreaktion, fordi det er det, vi alle sammen har gjort altid, reageret på en eller anden belastning. Men de belastninger, de har været udsat for, har åbenbart været så svære, så at den reaktion, vi burde have rent fysiologisk, den går fløjt, når man så må sige. Vi kan ikke. Altså, de kan ikke mobilisere for eksempel en hel masse kortisol, når de skal bruge det, fordi det har deres hjerne på en eller anden måde nedreguleret, sådan så at det kan de ikke. Og det er derfor, at blandt andet, at folk føler sig så uendeligt trætte og ugidelige sidder ofte i den situation.
Men de er jo også, altså de er jo faktisk også opgivet. Altså jeg har hørt nogen beskrive det som at have posttraumatisk stresssyndrom er som at leve i en gyserfilm hele tiden. Altså man er sådan set angst for alt muligt.
Ja, det er sådan noget andet, og der vil jeg ikke bevæge mig rigtig ind på det, for det har jeg nok ikke forstand på. Men det er rigtigt, at de får aktiveret nogle centre i hjernen, der gør dem angst og overvågne i en overdreven grad, om man så må sige, fordi at de begivenheder, de har været udsat for, har trigget det i deres hjerne. Så der skal ikke rigtig noget til. Høje lyde for eksempel kan få dem til at fare sammen, hvor vi andre siger nå. Så på den måde er de blevet meget følsomme over for voldsomme påvirkninger. Formentlig selvfølgelig af, at de har oplevet meget, meget voldsomme påvirkninger, som måske ligefrem har været livstruende.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Bo Netterstrøm, speciallæge i arbejdsmedicin, seniorforsker og forfatter.
Hvis vi så bevæger os tilbage fra det posttraumatiske stresssyndrom, som selvfølgelig er noget ekstremt, til det her med stress i hverdagen og eventuelt kronisk stress og det, der bliver til sygelig stress. Altså, som du sagde før, man kan sagtens have en akut stressreaktion, og den er sådan set ganske naturlig. Det er den måde, kroppen skal reagere på en eller anden form for stress, en udfordring eller en trussel, hvad det nu er. Og man kan have sådan nogle reaktioner, som jeg selv oplevede. Man kan have det nogle dage, og man har det hele helvede til, så får man eventuelt noget medicin eller noget andet, der gør, at man ligesom kommer ned igen. Måske er belastningen væk. Men det her med, hvornår det bliver så kronisk, at det er, hvad skal man sige, virkelig skadeligt at føre til sygemelding og så videre. Hvad er det, der sker fysiologisk? Der ved vi det?
Vi ved det med hensyn til visse fysiologiske reaktioner. Et af de områder, der er bedst undersøgt, det er nok kortisol. Det er et hormon, som vi laver i vores binyrebark, som har en masse udmærkede funktioner. Det frigør for eksempel en masse energi fra vores celler. Det medvirker det i hvert fald til, så vi får noget sukker ud i kroppen. Det har også den bivirkning, at det lægger en dæmper på immunforsvaret. Det er ligesom om, vi kan ikke både blæse og have mel i munden på en gang. Der har man set, at den reaktion på en belastning, som normalt er, at vi poster måske 200-300% mere kortisol ud i kroppen, når vi er udsat for en belastning, den bliver nedreguleret efterhånden. Og det ser ud som om, at hvis man gentagne gange over lang tid har været udsat for belastninger, så bliver man faktisk dårligere til at reagere med fysiologisk stress. Men det er en lang diskussion, som ikke er endeligt færdigundersøgt, fordi det ser ud som om, at i den periode, hvor man producerer meget kortisol, der får man så en masse af kortisols bivirkninger, om jeg så må sige. Det vil sige, at man får højere blodtryk, man akkumulerer fedt, specielt omkring tarmene, man får en, skal vi sige, skør mavesæk på den måde, at man lettere får mavesår.
Hippocampus i hjernen skrumper.
Det gør den også, ja. Det går så ud over hukommelsen. Og der er flere andre effekter af kortisol, som er velbeskrevne. Og i starten, og det kan jeg så ikke sige noget præcist om, hvor længe det kan vare, så er det forandringer, der er reversible, det vil sige, at de går tilbage igen. Det vil vi i hvert fald for dyreforsøg, at rotter, der får hippocampus-skrumpning, de kan regenerere deres hippocampus-størrelse, men man har lidt indtryk af, når man ser på, hvordan det er hos os mennesker, at der er faktisk nogen, der får nogle kroniske forandringer, og ikke, om man så må sige, kommer sig igen.
Er det noget, man har set ved hjerneskanningsstudier, eller hvordan har man fundet ud af det?
Oftest er det jo altså den kliniske erfaring, om man så må sige, at folk, der har været udsat for længerevarende stress, de kan ikke koncentrere sig, de kan ikke huske, og det er, skal vi sige, funktioner, som er lang tid om at vende tilbage til det normale niveau. Og der er der faktisk også nogle undersøgelser, der tyder på, at efter et år, efter en belastning, er der nogen, der faktisk ikke er rigtig at komme sig endnu. Men de undersøgelser, vi har lavet efter undersøgelser, tyder på, at stort set alle kommer sig. Men der er altså en lille restgruppe, som måske har været specielt følsomme, som ikke rigtig når det funktionsniveau, de havde før.
Men noget af det interessante er jo også, at det er jo faktisk en meget svær diagnose at stille det der med, at du har stress. Fordi der er jo ikke én ting, man bare kan måle på. Nej. Altså man kan ikke bare måle kortisol og sige, ja, nu er det her, så derfor er du stresset. Hvad måler I på? Hvad kan man gøre?
Ja, nej, det er faktisk et hovedproblem, fordi hvis vi tager det sympatiske nervesystem, så kan man selvfølgelig måle, hvor opgivet det er, men det falder også på plads igen. Så det er jo stadigvæk den akutte stress, man måler. Og måler man kortisol, hvad vi har gjort i masser af år snart, og det er der mange forskergrupper, der har gjort, så får man nogle meget, meget blandede resultater. Netop, og jeg tror, en af forklaringerne er, at hvis man er belastet over meget lang tid, så ændres ens kortisolresponser, sådan så, at det afhænger fuldstændig af, på hvor på tidslinjen man måler, hvad man egentlig får ud af det. Så det med kortisolmålingerne, det har gennemgående været en meget, meget stor skuffelse for os. Så vi har ikke nogen endegyldige fysiologiske mål. Det vi egentlig mest kan gøre stadigvæk, det er egentlig at se på, hvordan folk har det, høre på deres symptomer og prøve at kæde det sammen med nogle belastninger for at udtale os om det her er en stressreaktion, eller det er en anden eventuelt psykisk sygdom.
Så det er i virkeligheden, altså det er, der skal man have klinisk fornemmelse, man skal have erfaring og så videre for at kunne se, hvad der er ved.
Ja, Det er faktisk ikke så nemt, fordi vi reagerer også vist forskelligt. Der er nogen, der reagerer meget, som du gjorde for eksempel med fysiske symptomer, og andre får meget mere mentale eller adfærdsmæssige symptomer. Og det er tit og ofte, at dem, der får det, der har den ene type reaktion eller symptomer, ikke har de andre. Og så er der så endelig dem jeg kalder tarsanderne, som slet ikke kan mærke, at de faktisk har symptomer, og de går så ned med et brag, fordi de ikke reagerer på de symptomer, de ikke kan mærke.
Det har altid undret mig, det der netop, at høre om mennesker, der siger, ja, jeg gik ned med stress, og nu har jeg været sygemeldt i et halvt år. Jeg lå der bare lige pludselig og var helt færdig. Jeg anede det ikke. Altså, hvordan kan man ikke mærke, at man er stresset? Det er svært at forstå.
Det er netop Tarzan-syndromet, hvor, som er mest udtalt, synes jeg, blandt mænd. Men velfungerende, driftige mænd, som har et stort arbejdsbyrde, som kører derudad. Men, og det er jo noget andet, der er meget karakteristisk for de stressede, det er, at forbindelsen mellem hjerne og krop forsvinder. Folk kan ikke mærke, at de faktisk har nogle symptomer, og det er jo så det, vi prøver at lære dem, at de skal prøve på at mærke, at nu er der altså noget, de skal reagere på. Fordi jeg opfatter stresssymptomer som et signal fra vores hjerne om, at nu er der noget, du skal gøre anderledes. Og det er typisk, at de her mænd, som har kørt sig selv derude, de er meget overrasket over, at det gik dem sådan. Det er vi andre sådan set også. Men de har altså ikke kunnet mærke, at det var galt. Og de har måske også gjort den fejl, som mange af os jo har gjort gennem siden, det er, at vi ikke hørt efter, hvad de andre sagde.
Mm.
Fordi det er jo helt typisk, at
deres koner har uden tvivl sagt,
omgivelserne kan sige det ofte, se, at den er grueligt galt. Men de benægter ikke af ond vilje, men fordi de faktisk ikke har den der fornemmelse af, at den er galt. Så de hører ikke efter, hvad omgivelserne siger til dem, og så er det går galt for nogle af dem.
Men er det en, hvad skal man sige, er det en god ting at være i den gruppe, der ligesom jeg selv, altså bare får hammer hjertebanken simpelthen og får det dårligt, og så kan man dog mærke, at ja, nu skal der ske noget.
Jamen du har ret i, at det er en god ting at kunne mærke efter, at man ikke har det ligesom man skulle have det. Og jeg har sådan en påstand, vil jeg kalde det næsten, der siger, at det kvinder er meget bedre til end mænd. Kvinder er meget bedre til at mærke efter, at den ikke er helt god. Og så gør I jo oftest det, at I så reagerer I jo på det, og det synes jeg er meget hensigtsmæssigt. Der har vi mænd nok noget at lære der. Der er mange, der stiller mig det spørgsmål. Jamen, de der stressede, der reagerer på stress relativt hurtigt, er de ikke mere sårbare eller følsomme end andre?
Eller er de bare mere hysteriske, vil nogen sige?
Det kunne være, ja. Og vi har selvfølgelig en forskellig sårbarhed. Der er jo folk, der er mere robuste end andre, når det kommer til stykket. Det må vi erkende. Men de fleste af de her mennesker, som reagerer tidligt, når de så har været igennem en stressperiode, hvor de har mærket, at den var helt galt, så siger de i hvert fald til mig bagefter, at de er blevet meget klogere. Det vil sige, at de reagerer meget mere hensigtsmæssigt på en belastning. De lader sig ikke dirigere belastningen, de reagerer på den og gør noget ved den. Ja, det kan være enten at fjerne sig fra den, eller gøre noget ved den, eller i det hele taget reagere på den tidligere, end de måske gjorde før i tiden. Og det er nok helt hensigtsmæssigt. Og så kan man sige, at der kan være forskellige tærskler for, hvornår man skal reagere. Og det kan man jo altid diskutere, om folk er hysteriske eller ej. Men det er nok en god ting at reagere på, at man for eksempel sover dårligt om natten, som er mit hovedstresssymptom, fordi næsten alle stressede sover dårligt om natten. Og bliver man ved med det, så er der noget galt, og det skal man gøre noget ved. Og så må man finde ud af, hvad er årsagen til det.
Men lad os tage fat i det her med i virkeligheden, hvordan vi ser på det, og hvordan vi mærker det, og hele det her omkring, hvordan vi oplever det. Fordi altså, der er jo også meget, der tyder på, at jamen, den måde, man taler om stress på, den måde, man oplever stress sådan rent subjektivt, at det har en del at sige i forhold til, hvordan det egentlig går ind.
Jamen, det er helt klart. Og det er jo også det, vi prøver at lære vores patienter, fordi de fleste mennesker, når de har oplevet en meget voldsom episode med stress, hvor deres funktionsniveau bliver nedsat, så ved de jo faktisk ikke, at det er stress, det handler om. Og det vil sige, at er man klar over, at når jeg begynder at få ondt i maven, når jeg begynder at få hjertebanken eller sove dårligt om natten, at så er det en naturlig reaktion på en belastning, og nu skal jeg gøre noget ved den. Men ved man ikke det på forhånd, så tror man jo bare i gåsøjne, at man er syg, og man ikke kan klare det osv. Men har man en god fornemmelse af, at det her altså er en stressreaktion? Det er der faktisk nogle amerikanske undersøgelser, der har vist, at ved folk, hvad det drejer sig om, så klarer de det. Fordi så kommer de ud af det, enten ved at reagere på det tidligt, eller ved at, om man så må sige, tage det lidt fra oven, om man så må sige, nå, men det er bare min stress, det her, det gør ikke noget, det ved jeg godt, hvordan det er. Men ved man ikke det, så bliver man jo nervøs, fordi, jamen gud, hvad er der i vejen med mig? Og en meget, meget stor del af de patienter, vi har set gennem årene, de er blevet meget overrasket over, at jeg kunne fortælle dem, at det du, den tilstand, du er i nu, det er en belastningstilstand, som følge af, at du har været belastet over længere tid, og det er en meget naturlig reaktion, fordi de er jo simpelthen bange for, at de er syge. Og det er det jo selvfølgelig også. Nu kan vi altså diskutere, hvad sygdom er, men altså, deres funktionsniveau er i hvert fald nedsat. Så det, at de får det at vide, det er det, vi kalder psykoedukation, det gør faktisk... Ja,
det er
faktisk,
et herligt ord.
Det gør faktisk, at de meget bedre kan leve med det. Specielt når man så fortæller dem, hvad sandt er, at det er noget, man kommer sig af. Og det er en tilstand, de kommer ud af, hvor mange jo er bange for, at de vil være sådan her resten af livet. Så det er jo en mægtig god ting. Men som du er inde på, det at man ved, at det, sådan som jeg har det nu, det er en stresstilstand, som i princippet er uskadelig, hvis det ikke altså var for længe. Det hjælper faktisk ind til at komme videre, sådan så at man ikke altså slår ud af den der tilstand.
Men måske skulle man egentlig gå videre i det her med psykoedukation og kigge på, om ikke også den måde, vi overhovedet taler om stress på, og den måde, vi netop er ret sådan, altså bange for stress i samfundet, at det i sig selv er skadeligt. Altså, jeg har talt med et par amerikanske forskere for nogle år siden, blandt andet en, der hedder Jeremy Jameson, som har arbejdet med det der med, jamen, når man har en akut stressreaktion, så kan den sådan set, hvad skal man sige, altså gøre lidt forskellige ting, alt efter også, hvordan man tolker det. Tolker man nu det her som, at det er meget, meget slemt, det jeg står overfor, så er det en anden, hvad skal man sige, fysiologisk reaktion, end hvis man tolker det som, her er en udfordring, men det er til for at give mig lidt op, så jeg kan klare det. Og det der med, hvad man fortæller folk, altså om man netop fortæller dem, at jamen, stress kan sådan set også være med til at få dig til at klare ting. Altså, hvis du skal op og holde et foredrag for 545 mennesker, så er der en, eller du skal spille en koncert for nogen, så vil du have den her stressreaktion, nervøsitet, hvad du end vil kalde det, og det er sådan set med til at hjælpe dig til at klare det. Så i forsøg, han har lavet, Jameson her, så har man så kigget på, simpelthen, hvis man nu tager forskellige grupper i et forsøg, hvor de nu for eksempel skal holde et foredrag for nogle strenge bedømmere, og man i forvejen fortæller de to grupper forskellige ting. Altså man fortæller den ene, at jamen, stress er jo forfærdeligt, og du ved, altså, det fører til det ene og det andet og det tredje. Den anden gruppe fortæller man, jamen stress er sådan set en glimrende ting, som er med til at give dig op. Så ser man, hvordan de klarer sig, og måler på, hvordan de har det med hensyn til kortisol og forskellige andre fysiologiske mål. Der kan man så se, dem der hører, at stress er egentlig en udmærket ting. De får det meget bedre, de klarer også opgaven meget bedre, og har det ikke dårligt bagefter. Andre har lavet lignende forsøg, som ligesom tyder på, at jamen, fortæller du dig selv, at det her er egentlig en udmærket ting, der hjælper mig med noget frem for, at det er noget helt forfærdeligt, jeg skal være bange for, jamen så dirigerer du din fysiologi i en retning, hvor den faktisk, hvor du netop ikke kommer hen og bliver syg og dårlig, og du øger endda din produktivitet, er der nogen, der peger på. Ikke? Det er jo sådan, kan man sige, kulturens drøm. Hvor meget er du inde i det her med, hvad skal man sige, den måde, vi opfatter stress på?
Jo, opfattelsen af stress har stor betydning for, hvor hurtigt man restituerer sig bagefter, fordi vi bliver alle sammen stresset, når vi bliver udsat for en belastning. Og, og der er jo også nogen, og det kender vi i hvert fald fra sportsfolk, idrætsfolk, at hvis de ikke føler, at de giver voldsomt op og nærmest er altid lidt aggressive, når de går på banen, hvad de nu ellers skal, så kan de altså ikke præstere det, som de gerne ville. Hvis de går til det for den lidt lade facon, og vi kender det psykologisk på den måde også, at altså, hvis man tror, man har vundet en kamp, før man har gået ud og deltaget i den, ja, så taber man altså lettere, end hvis man virkelig giver sig op til, at det her, det er altså betydningsfuldt. Så jeg tror, at meget af det der med, skal vi sige, holdningen til, hvad stress er, og hvordan vi reagerer på vores symptomer, har meget også at gøre med, at hvis vi kommer hurtigt ned igen, hvis vi kan slå os til tåls med, at nu har vi det skidt, og det går over, og vi ved faktisk måske oven i købet, at om en time eller to eller fem, der er det over, så går det hurtigere. Det har også noget at gøre med, om så man siger negative eller positive tanker i det hele taget. Og det ser ud som om, at har man positive tanker omkring ting, venten, det går ondt eller ej, så kommer man så hurtigere. Om, jeg har ikke stødt på her, i hvert fald i Europa, vi har lavet nogle undersøgelser præcis om fysiologien i det. Så det kan jeg ikke udtale mig rigtigt om.
Men har du en fornemmelse af, at vi kunne gøre noget ved at dreje, kan man sige, samfundsdiskussionen om det her? Altså, der er jo sådan en, synes jeg, lidt en stresskirke derude, der siger, at vi alle sammen på vej mod en ja. Stressmassegrav, ikke?
Jo, det er rigtigt. Jo, fordi det, når du nævner de der 50%, så er det jo slet ikke det, det handler om. Fordi det er dem, der har travlt dagligdagen. Og det møder jeg også i den der diskussion omkring travlhed. Og jeg synes, vi må se på det på den måde, at når vi er travle, hvad enten det er fysisk eller psykisk, så er vi lidt stresset, men det skal vi bare i gåseøjne lære, at sådan er det, og det er naturligt, og det øger faktisk for vores præstationsevne, at vi er lidt stresset, fordi mange af de her stresshormoner, de virker jo faktisk også på hjernen på den måde, at vi faktisk bliver lidt skarpere og lidt hurtigere. Så det er fint nok, det skal vi være. Men problemet er lidt det der med, hvor skal vi sætte grænsen mellem den her hypertravlhed, overophed til er det skadeligt? Og så plejer jeg at bruge som tommelfingerregel lidt, kan du sove ordentligt om natten bagefter? Kan du slappe af i løbet af aften og så videre? Så betyder det ikke noget. Men folk, der ikke kan det, de har faktisk en risiko, fordi de får ikke restitueret sig, som vi skal. Og når jeg bruger ordet restitution, så er det fordi, at det jo meget, meget handler om, når vi snakker om stress, at vi egentlig mobiliserer en masse energi.
Ja.
Og den her energi, den skal vi, om så må sige, restitueres ud af igen, ved at alle de hormoner, der er i spil, når vi er stresset, de nedbryder en. Men når vi hviler, så er det vores kønshormoner, insulin og væksthormon osv., som bygger en op igen. Og det skal organismen have tid til. Men det er jo så til gengæld også meget individuelt, hvor meget den enkelte kan tåle. Og der er jo mennesker, der jo kan arbejde i dagevis, uden at det tilsyneladende rører dem, fordi så er det måske skabt, og andre kan ikke. Og der er, synes jeg, den eneste tommelfingerregel, det er egentlig, hvordan har man det bagefter, når man rent tidsmæssigt burde være nede, for eksempel når man skal til at sove om natten. Det tror jeg er den måde at gøre det på, fordi indtil videre, og jeg tvivler på, at vi får det forløbet, har vi ikke nogen gode fysiologiske mål for at sige, at nu er den i orden. Det har vi ikke.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Bo Netterstrøm, speciallæge i arbejdsmedicin, seniorforsker og forfatter.
Lad os dreje os lidt om mod det sådan mere praktiske. Altså, du har jo også været netop ude i virksomheder og se på, hvad gør faktisk folk stressede, hvad kan man gøre for at behandle det. Først, så vi taler jo meget om, at dem, der bliver stresset og sygemeldt osv., det er dem, der er i de her, i virkeligheden, jobs, hvor arbejdstiden er meget flydende, og man er ligesom hele tiden på arbejde, om ikke andet så i hovedet. Men du siger også noget om, at jamen, egentlig er det meget sådan nogle FTF-folk, der faktisk oplever stressreaktioner.
Det er jo meget interessant, hvordan det har ændret sig, fra jeg startede med at interessere mig for stress, hvor det jo overvejende måske var folk på akkordarbejde, og de her buschauffører, jeg talte om før, som var de mest stressede. Og det har ændret sig gennem årene, også fordi, skal vi sige, arbejdsforholdene har ændret sig, i hvert fald i Danmark og i lande, vi kan sammenligne os med, til at nu er det især folk, som har med andre mennesker at gøre på et eller andet niveau.
Mm-hmm. Det er omsorgsjobs.
Omsorg på en eller anden måde. Altså, det er blevet meget mere, skal vi sige, de følelsesmæssige belastninger, som er betydning, hvordan vi har det på vores arbejdsplads, hvordan vi har det med vores ledere, hvordan vi har det med de klienter eller borgere eller patienter, vi er sat til at gøre noget for. Det er de, skal vi sige, jeg vil lige ved at sige FTF-grupper, som især er belastet af stress, som sådan er det i dag. Og det er noget anderledes end for 30-40 år siden.
Altså FTF, det er så det her fagforbund, som hed, hvad var det hed i gamle dage?
Jo, men altså, det er jo tit og ofte, det er jo pædagoger, det er sygeplejersker, ja. Det er politibetjente, det er folkeskolelærer og lærer, sagde hunden, ikke? Altså, i det hele taget. Men det er også, skal vi sige, hjemmehjælpere og andre, som ikke synes, at de yder den service, som de egentlig synes, de burde over for fru Hansen, fordi de nu skal nå så mange hjemmebesøg i løbet af en dag. Og der kommer et meget godt begreb, der kan beskrive den tilstand, nemlig at folk føler sig krænket rent fagligt, fordi de ikke kan, skal vi sige, honorere de krav, de stiller til sig selv, og som de synes også, at deres arbejdsgiver skulle stille til dem.
Så det er egentlig, er det et spørgsmål om, at det er deres værdier, der er i modsætning til deres arbejdsgivers værdier, eller i modsætning til virkeligheden?
Ja, det kan man godt sige, fordi vi har alle sammen en eller anden intention om at gøre det så godt, som vi nu kan. Og føler vi så, at vi bliver afskåret for det, for eksempel af tidsmæssige årsager, så går vi fra den ene opgave til den anden, uden at have gjort det, vi synes, vi skulle gøre. Og det er egentlig en krænkelse af selvet på et eller andet niveau, som gør, at det har man svært ved at leve med. Og hvis man nu ikke har mulighed for at få et andet type arbejde, så bliver man nødt til at fortsætte den der skure. Og det er altså en følelsesmæssig belastning, som er en helt anden karakter end den belastning, som for eksempel akkordarbejderen tidligere var udsat for, ved at skulle nå så meget per tidsenhed og have mægtigt travlt på den facon. Og det er også meget sværere at håndtere, både rent behandlingsmæssigt, men
jo, først må man jo sige, det er ret svært, når det, som du siger, det er en krænkelse, kan man næsten sige, af ens selv. Det kan man ikke bare rigtig ligesom lige stille på.
Nej, og det er her, at om så må sige, forebyggelsen kommer ind, hvor at arbejdsrettelæggelsen jo har helt central betydning for, at det her ikke sker. Og der er det jo nok sådan efterhånden, at det bliver mere og mere tydeligt, at ledelse og lederen har en central rolle i dagens arbejdsmarked for at undgå, at folk kommer i den situation. Fordi det er da klart, nu er det jo sådan her i Danmark, at det lederen har ret til at fordele arbejdet og det vil sige, at det er så også lederens ansvar, at det foregår på en måde, så at det ikke går ud over de ansatte. Det er jo en problematik, som er vigtig på den måde, at hvis den ansatte ikke føler, at det her er i orden, så burde man i den ideelle verden jo være sådan, at den ansatte, om man så må sige, går sig gældende over for lederen. Men det er der mange mennesker, der ikke gør, fordi hvad bliver det næste? Er det fordi, har jeg så mit arbejde i morgen, når det kommer til stykket? Så det er faktisk en konflikt, som ligger på det her område, som er meget vigtig.
Men er det en, du oplever, at ledere ude i de her, på de her arbejdspladser tager sig af og faktisk ved, at det er det, det handler om?
det er meget, meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Og nu har jeg været på virksomheder, hvor jeg netop har været, fordi man interesserer sig for det. Hvorimod der er masser af virksomheder, som jo nærmest per definition siger, at stress det er ikke noget, vi har. Vi har bare travlt.
Det er noget, vi giver.
Ja, det kan du sige, ja. Men, og i perioder, som vi jo har oplevet her i krisetiderne, hvor der var sådan lidt rigeligt med arbejdskraft, der har det måske ikke været det store problem for virksomhederne, men det tror jeg, det bliver igen, specielt den kvalificerede arbejdskraft. Fordi det er jo noget andet, der er meget interessant, at det er jo ikke i gåsøjne de svage, som får stress og som bliver sygemeldt på grund af stress. I langt de fleste tilfælde, så er det de meget pligtopfyldte, ansvarsbevidste medarbejdere, som vil gøre tingene måske lidt for godt nogle gange, som det går ud over. Og de guld værd for en virksomhed, og skille sig af med dem, det er faktisk relativt dyrt. Og det kan altid ærge mig lidt, at der ikke er lavet nogle ordentlige cost-benefit-analyser rent økonomisk af, hvad det her betyder, fordi der er lavet noget i Sverige, der tyder på, at det jo faktisk koster mange, mange 100.000 kroner, at en medarbejder forlader sit job som følge af stress, fordi så skal der være udgifter til at oplære en ny osv. Al den der viden, som vedkommende bringer, om så må sige, fratager virksomheden, den er mange penge værd.
Men det lyder også lidt som om, at det er en, hvad skal man sige, en oplagt debat om, hvorvidt det er, kan man sige, individets ansvar. Altså nu snakkede vi før om psykoedukation, og man tilbyder typisk mindfulness-træning og dit og dat til folk, så de kan blive mere robuste og ikke gå ned med stress osv. osv. Eller det er noget mere strukturelt. Er det for eksempel, jamen det er ledere og virksomheder, der virkelig skal ind og se på, hvordan er det, hvad er det, de faktisk forlanger af folk, og hvad kan man med rimelighed forlange, og ikke forvente, at folk bliver stresset af det?
Jo, det er et fælles ansvar, og det er jo ikke bare sådan, at det, man kan sige, at det er kun er virksomhedens ansvar, fordi der er der også mange medarbejdere, som faktisk, hvis jeg skal sige det lige ud, arbejder forkert og har for høje ambitioner omkring, hvad de skal præstere og ikke præstere. Det skal være 120% hele tiden. Og det behøver det måske ikke at være. Men det er jo så lederens forbandede pligt at fortælle dem, hvordan det skal være, for at det kan lade sig gøre. Men du var inde på før sådan noget med lange arbejdstider, og måske ovenkøbet uklare arbejdstider. Og der var desværre sket en udvikling på arbejdsmarkedet, sådan så, at der er masser af mennesker, som ikke har en fast arbejdstid, og den teknologiske udvikling gør jo, at vi kan jo arbejde hvor som helst, når som helst, at vi har det, der hedder grænseløst arbejde, det vil sige, at vi kan sidde og arbejde i lufthavnen, i toget, alle vegne, og det gør folk jo også. Og det er jo både godt og skidt, men jeg vil vende tilbage til det med restitution igen, fordi jeg mener faktisk, at vi har brug for en restitution, og det er meget få mennesker, der holder til at arbejde i 12-14 timer om dagen i længere perioder, men det er der jo så nogen, der kan, men så er det jo ligesom i damepladerne, at de unge piger, de vil gerne se ud ligesom de mannekingerne der. Og det er ikke virkeligheden for de fleste. De fleste har faktisk brug for at restituere sig, og det vil sige, de fleste skal måske arbejde 8, 9, 10 timer på en dag, når det går hårdt for sig, måske 10. Men de skal holde weekenden fri, de skal holde aftenerne fri osv. Men det gør folk ikke. Altså mine patienter, de har netop løbet ind i den der med, at de sidder og arbejder langt ude på aftenen, fordi de nåede ikke det, de synes, de skulle nå osv. osv. Så det er og der er faktisk nogle virksomheder, som har gjort det meget fornuftigt, som for eksempel har sagt, vi vil ikke have, at folk sender mails til hinanden eller sms'er til hinanden efter klokken 18 for eksempel, ikke? For simpelthen at begrænse det der grænseløse arbejde, fordi det... Og hvis det ikke er tydeligt, at det er sådan hos os, så er det, man har et problem.
Altså måske skal man også være, kan man forestille sig, noget mere fleksibel. Altså nu, for at tage et personligt eksempel igen, så havde jeg også sådan en episode for noget tid siden, med netop altså sådan en voldsom stressbelastning på grund af en hel masse privatlivsfnider og en masse arbejde, jeg skulle klare. Så ringer jeg til min læge og siger, jeg har det så og så i helvede til, mit hjerte banker så og så hurtigt, jeg kan ikke dit, jeg kan ikke dat. Hvor hun så straks siger, jamen det er jo stress, jeg sygemelder dig og sender det, din sygemelding til din arbejdsgiver og siger, stop, jeg går lige ind og snakker med min arbejdsgiver og ser om ikke jeg bare kan tage 3 uger og så komme igen. Og det gjorde jeg så, og det var fint. Men det der med ikke bare at trække sygemeldingen med det samme, altså der er jo nogen, psykiater Poul Hvidebæk har blandt andet været ude og snakke om, at noget af det værste, man kan gøre med folk, det er egentlig at sygemelde dem i mange måneder. Så er risikoen for, at de ikke kommer tilbage, faktisk ret stor.
Jo, men det er også det, jeg hører, der er ude på virksomhederne, det er, at de har det der problem med, at mange læger faktisk sygemelder folk, når folk kommer ned og præsenterer deres symptomer, så bliver de sygemeldt i 14 dage, så går der 14 dage til, så skal de til en psykolog, så går der 14 dage til, osv., inden man får set sig om, så er der gået flere måneder. Det dur ikke. Altså, jeg elsker deltidssygemeldinger, hvis vi skal snakke sygemeldinger, fordi langt de fleste mennesker kan godt arbejde noget, og de kan godt måske arbejde med nogle opgaver, som måske ikke er helt så krævende som dem, de plejer at lave, selvom de ikke er helt oppe på toppen. Og bare det at være tilknyttet arbejdspladsen stadigvæk og komme der, det er en stor hjælp. Der er masser, der har fortalt mig, at det der med at gå hjemme, jeg er jo ikke rigtig syg. Jeg tør ikke engang gå ned i brusen, for jeg har jo ikke brækket benet. Det kan folk ikke have. Og hvis man går rundt derhjemme og ikke har andet at sætte sig til, så bliver man faktisk dårligere. Så langt som muligt skal folk blive på arbejde på et eller andet niveau. Det er også meget, meget nemmere at komme op igen. Så jeg har måske ført en lille krig mod de praktiserende læger, som i vid udstrækning, synes jeg, har været hurtige med at sygemelde folk. Men nummer et vil jo være, hvis folk som du går ind til din arbejdsleder og siger, det kører ikke for mig. Det kan jo godt være, at det ikke er på grund af arbejde. Det kan være noget derhjemme. Der kan være problemer af forskellige art. Og sige, ja, i den her periode, der må jeg måske, kan vi ikke give lidt ned på et eller andet niveau, fordi sådan og sådan. Er der det der tillidsforhold mellem en arbejdsleder og en ansat, så har man nået utrolig langt. Men der er mange arbejdsledere, der har det på den der måde, at de siger, at min dør står altid åben, men den dur altså ikke. Arbejdslederen skal være lidt mere for forkant og måske fange den her ansatte, som ikke helt præsterer, som hun plejer at gøre, og ja, nu siger jeg hun, fordi 4 ud af 5 er kvinder, faktisk. Og det er nok noget, mange arbejdsledere godt kan lære, og det gør de faktisk nogle steder. Så ja, der er det der lidt tættere forhold mellem en arbejdsleder og de ansatte til at få fanget det her i starten, så vi undgår alle de der sygemeldinger.
Nu nævner du igen kvinder og mænd og en kønsforskel. Du siger, at det er faktisk langt flest kvinder, der går og er stressede. Men ofte er det mænd, der ikke mærker det, og så crasher fuldstændig. Ja. Har vi nogen idé om, hvorfor? Altså, hvorfor er der mange flere stressede kvinder?
Når man går ud og spørger befolkningen, så er forskellen som mænd ikke så stor. Men hvis vi ser på dem, der søger behandling, så er forskellen enorm. Mænd er ved at komme sig lidt, forstået på den måde. Der er lidt flere mænd, der melder sig efterhånden. Nok fordi vi mænd, vi er lidt mere tarsanagtige, vi er lidt dårligere til at registrere, men det hænger også lidt, måske lidt sammen med kvinder, ja, nu siger jeg noget meget firkantet selvfølgelig, at mange kvinder måske har lidt flere bolde i luften, også fordi de samtidig med deres arbejde tænker en masse på det, der sker på hjemmefronten, hvor vi mænd måske er lidt bedre til at slå skodderne for os og sige, nu er det her, det handler om. Så fordi rent fysiologisk er der simpelthen ikke den store forskel. Der reagerer vi lige den. Det har noget at gøre med, skal vi sige, ambitionsniveauerne. Det har noget at gøre med den, skal vi sige, ansvarsfølelse, vi måske har, som måske er større hos kvinderne. Og så er det altså også min fornemmelse, at kvinder bedre registrere, at de ikke har det helt, som de skal have det, og reagere på det lidt tydeligere, tidligere. Vi ved jo fra andre undersøgelser, at kvinder går mere til læge end mænd, og det er da fordi, at I, om man så må sige, vil have gjort noget ved det. Og det synes jeg er yderst fornuftigt.
Det synes jeg var en meget god afslutning. Jeg vil sige mange tak til dig, Bo Netterstrøm, speciallæge i arbejdsmedicin, konsulent og stressforsker, forfatter. Tak fordi du kom. Og så tror jeg lige, at jeg vil slutte af med et lille citat af William James, den amerikanske filosof og psykolog, der sagde, det bedste våben mod stress er vores evne til at vælge én tanke over en anden. Tak fra mig, Lone Frank, og vi er som sædvanligt produceret af Ninette Birk.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.